Hei dere. Som Erik og jeg snakket om i sted, så jobber jeg til daglig som skoleprest på KG på Kristelig Gymnas, og det er utrolig spennende, det er krevende, og det er meningsfylt. Jeg er så heldig å få snakke med unge mennesker om alt mellom himmel og jord. Elever banker på døren min, spør om å få låne en blyant, selge en bok, og til og med noen om penger, og andre banker på for å få en prat og sier at jeg gruer meg veldig for å dra hjem i dag, fordi mamma og pappa krangler hele tiden, til og med om hvor jeg skal være når de skilles. Og noen banker også på døren og sier at jeg er så redd for fremtiden, jeg vet ikke om jeg har gode nok karakterer til å komme inn på noe som helst, og hva egner jeg meg egentlig til. Så dere, det siste året så har jeg tenkt mye i denne jobben på hva er det som holder i livet? Er det noe som gir retning og kraft når så mye annet er i bevegelse? I søndagens bibeltekst som vi nettopp hørte lest her, så handler det om hva vil det si å følge Jesus, og hva koster det? Og foranledningen til denne samtalen med Jesus er at han forteller om hvor vanskelig det er for dem som eier mye, som setter sin lit til rikdom, hvor vanskelig det er for dem å komme inn i Guds rike. Og disiplene blir forskrekket. Og Peter sier jo, hva må oss, Herre? Han sier jo ofte det som vi tenker på, men som vi ikke tør å si, det sier Peter. Er det liksom all takken vi får? Hva får vi igjen? Og i denne fortellingen også så presenteres det en forventning om å oppgi både relasjoner og eiendeler. Det som på en måte knytter oss til jordisk gods, at vi må oppgi det for evangeliets skyld. Og det er ganske drøyt, tenker jeg. Men så slår det meg. Det er disiplene som kjenner Jesus som han snakker til. Det er en god gjeng som har offret alt for å følge han. Og så svarer Jesus dem, veldig betryggende faktisk, så sier han, dere som allerede har forlatt alt for å følge meg, dere skal få 100 ganger så mye igjen, både i tiden som nå er, og i den kommende verden evig liv. Dere, vi begynner å nærme oss slutten på kirkeåret. Sist søndag så feiret vi Allehelgenssøndag for å minnes de døde. Og det setter oss på spor av at livet er skjørt. Livet er ikke evig, det jordiske livet. Og da tenker jeg, hvordan vil jeg leve livet mitt? Hvem og hva skal få påvirke valgene mine? Og finnes det noe å hvile i som holder gjennom alt? Og særlig nå i en tid som skaker oss, og hvor ting er så uforutsigbart. For mange år siden så var jeg ung prestespire og hadde prestepraksis i Volda. Og jeg hadde en flott sogneprest som min veileder. Han skulle snart runde pensjonistalderen. Han var erfaren på så mange vis, men mest av alt tenker jeg at han var erfaren i livet. Og jeg lærte utrolig mye. Vi hadde det veldig gøy. Jeg fikk prøve meg på mange kirkelige handlinger og i det hele tatt. Men det som gjorde sterkest inntrykk var at den dagen da vi skulle ta avskjed og jeg skulle reise tilbake til Oslo, så fulgte han meg ned til fergekaien og så sa han, Line, jeg vil gi med deg et bibelvers på veien som har betydd mye og båret meg mange ganger gjennom livet. Og det står i salme 38,10, hvis vi kan få opp det på skjermen. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Og lite ante jeg den gang som 25-åring at det bibelverset også skulle bære meg mange ganger gjennom livet. I denne prekenen vil jeg fokusere på hva vil det si å følge Jesus i dette livet? Hva kan eller vil det bety? Og jeg kommer til å bruke eksempler fra den hverdagen jeg står i sammen med mange skoleungdommer. For Jesus sier jo til disiplene sine at dere skal få 100 ganger så mye igjen. Og hvordan er det mulig, tenker jeg. Og vi vet jo også at mange av disiplene led martyrdøden. For vi lever i en verden preget av kaos, en pandemi vi ikke vet når vi kommer ut av. Regionsfriheten er under press med angrep som vi nå har erfart på synagoger, en økende global oppvarming av kloden og brudd i nære relasjoner. Og listen kan gjøres lenger, du kan bare legge til. Men da tenker jeg det er ikke rart at både unge og gamle mennesker frykter for fremtiden. Og så tenker jeg, men hva fikk 12 unge gutter til å oppgi alt og følge Jesus? Jeg tror disiplene må ha vært i befatning med 3 ting. At det å følge Jesus handler om ikke bare en opplevelse, men en konkret erfaring av å være elsket. At troen på ham ga livet retning og mening. Og de erfarte at det var en tro som også hadde tabbekvoter. I flere år jobbet jeg som studentprest på Vid videnskapelig høyskole, og nå som skoleprest, som dere vet. Jeg har snakket med utallige mennesker, og flere forteller om en opplevelse de ofte kjenner på at de strekker ikke til. De kjenner seg ikke god nok. Og her skal dere få noen sitater, hvis jeg kan få neste slides her. Skal vi se. En som sa noe sånn at jeg vet at jeg har alle muligheter foran meg, likevel føler jeg meg ikke bra nok. Jeg har gode karakterer, jeg har venner, og jeg er flink til mye. Men inni meg kan jeg likevel tenke, hvem vil være med en sånn som meg? Vil noen egentlig? Og så kong Harald, han har sagt en del klokt, og i nyttårstalen sin i 2016 så er han på sporet akkurat dette. Så sier han at mange opplever at det stiller så store krav til dem at de blir psykisk og fysisk utslitte. Men mitt inntrykk er at mange av kravene også stilles av oss selv. Vi sliter oss rett og slett ut ved å tenke på at ikke vi strekker til, sier han. Tusen takk. Samfunnspsykologen Ole Jakob Madsen, han har forsket på den oppvoksende generasjonen, det vil si den generasjonen som nå er født på begynnelsen av 2000-tallet. Og han sier at før så var ungdomsopprøret, det var vendt mot de voksne, mot foreldre, mot autoriteter. Mens i dag så går ofte ungdomsopprøret vendes innover mot dem selv. Det vil si at hvis de opplever at ikke de lykkes på ulike arenaer, så kan de fort tenke, det er min skyld, det er meg det er noe galt med. Og det er skremmende. Jeg, i min generasjon, jeg kjenner meg ikke igjen i dette, men jeg kjenner meg igjen når de sier at de har så mange valgmuligheter, og at det er krevende. De skal drømme stort, tenke positivt, bruke evnene sine, tenke gjennom partner, klesstil, hårfarge, valg av iPhone eller hva det måtte være. Og de skal lykkes på så mange arenaer. Og det høres jo så levende og dynamisk ut å ha så mange valgmuligheter. Og på en måte så er jo det fantastisk, men vi må også innrømme at det er veldig krevende. For verdens stemme sier jo at jo mer du jobber, jo mer får du ut av det. Jo mer vil du lykkes. Det er uendelig mange Hvis er, om for å si det sånn, skjult i verdens kjærlighet. Jeg elsker deg hvis du framstår pen, vellykket, intelligent, veltrent, eller hva det måtte være. Og jeg frykter de som kjenner at man kanskje ikke alltid klarer å bidra med så mye av ulike årsaker. Kan de fort ta og tenke, nå er livet over. Det har ikke noen verdi. Hva med eldre? Hva med folk som av helsemessige grunner ikke kan delta så aktiv i samfunnet? Skal de da tenke, livet har ikke så stor verdi? Her tenker jeg at det kristne menneskesynet er radikalt. Det finnes en stemme som sier noe annet. Det første Gud sa da Jesus ble døpt, som vi nettopp fikk så nydelig hørt her, det er at Gud sier over sin sønn når han blir døpt, «Se, der er min elskede. I ham har jeg glede.» Eller for å si det sånn, «I ham har jeg mitt velbehag», som det stod før. Det var det som var det viktigste. Ikke at dette her er min sønn, han kommer til å dele verdenshistorien i to. Han kommer til å gjøre mange under og tegn og forandre mye. Nei, han sier det aller viktigste. Er han ikke flott? Dette er min sønn. Ham elsker jeg. Og det samme tenker jeg lyder over ditt og mitt liv. Du er elsket for den du er, og vi er befridd fra kravet om å prestere for å være elsket. Og derfor så tror jeg det finnes en hemmelighet i kjærlighetsforholdet mellom Jesus og disiplene. De erfarte en kjærlighet som holdt gjennom alt. Det andre jeg har tenkt på er at vi mennesker, vi trenger å tro. Vite hva og hvem vi tror på, det er på en måte eksistensielt, fordi det er med på å gi livet mening. Denne høsten så er jeg innom alle førsteklassene våre på skolen, på videregående, og snakker om stressmestring og psykisk helse. Og det er kjempeinspirerende, vi får så mange gode samtaler. Og da snakker jeg om at en sunn tro, vel å merke en sunn tro, er med på å gi god psykisk helse, og det er det mange studier som bekrefter. Religionspsykologien bekrefter også dette, at det å tro på noe som er større enn oss selv, som bringer oss inn i et større livsrom, de er helsebringende. Og de er med på å gi livskvalitet og mening. Og da er det ikke mening forstått sånn i kognitiv forstand, sånn teoretisk, filosofisk, men det handler om å oppleve en sammenheng i tilværelsen. At mitt liv er ikke tilfeldig, og ditt liv er ikke tilfeldig, og vi hører sammen. Denne høsten hadde vi også, var vi så heldige å ha besøk av presten Sunniva Gylver, som kanskje flere av dere kjenner. Hun kom på besøk i forbindelse med verdensdagen i psykisk helse. Og en tiende klasse og jeg, vi fikk lov til å intervjue henne. Og elevene hadde forberedt masse gode spørsmål fra mange ulike klasser. Og et gjennomgående spørsmål var, hva meningen med livet? Det spørsmålet ville de stille henne. Kan jeg bare få et slide opp på akkurat? Kan dere, hvis du kommer opp et slide på den? Ja, hvis ikke så går vi videre, men det går fint. Hva meningen med livet? Her det en mann som står og søker ut. Og til det spørsmålet så svarte hun tilbake med en gang. Hva brenner du for? Hva du villig til å kjempe for, og hva tror du på? Og så gikk vi en veldig god prat med klassen om at vi alle kan være med til å bidra til at verden blir et litt bedre sted å være. Vi kan ikke være alt for alle, men vi kan være noe for noen. Og at livet for kort til at vi skal arkivere ressursene våre. Og for å illustrere dette, så fortalte hun en historie fra sin egen oppvekst, at gjennom hele barneskolen så ble hun mobbet. Men så i 5. klasse så snudde det. Da var det den ene jenta i klassen som sa at i storefri i morgen så skal jeg være med deg. Når de skal ta deg, lugge deg, dytte deg, eller hva det måtte være. Det liksom det vi kaller for litt gammeldags mobbing. I dag det dessverre mye mer digitalt. Og denne veninnen Hege ble med henne ut i storefri, stilte seg opp når de kom for å ta henne, og sa, nå det nok. Nå holder det. Og da snudde det, sa hun. Og så sa hun at det var en enorm opplevelse av at tenk at jeg var verdt å stå opp for. At noen brydde seg om meg. Og så tenker jeg, kan du og jeg være den vennen for noen? Eller stoppe noe vi opplever, en sak som vi opplever veldig urett? Ikke bli med på å snakke folk ned, for eksempel. Eller invitere noen som vi vet at ikke alltid blir invitert, selv om det vanskelig akkurat nå, litt i disse tider. Men det handler om å bry seg om medmennesker på et dypt nivå. Eller å gå den ekstra milen med seg selv, og tenke, kanskje jeg faktisk skal be om unnskyldning for det menneske jeg vet jeg har såret. Det ikke bare godt for den som får en unnskyldning, men det også godt for deg selv, for ingen av oss liker å leve med uoppgjorte ting. Jeg sier på ingen måte at jeg her på alle ting, for det jeg ikke, men Jesus, han utfordrer oss skikkelig til å se våre medmennesker. Ja, han så visst en som trøster og hjelper og sånn i vanskelige tider, men han utfordrer oss. Og det å kunne bidra gir livet også mening. Denne høsten så sa mannen min og meg at vi sa oss ja til å ta imot studentgruppe gjennom det flotte arbeidet her i menigheten. Da skulle det komme studentgruppe hjem til oss en gang i måneden vi skulle spise middag sammen. Akkurat nå så jo det lagt litt på is på grunn av innstramninger. Men de gangene vi har hatt det så har det vært utrolig verdifullt. Og barna har alltid sagt, åh, når kommer de tilbake neste gang, disse studentene? Og jeg tenker at det å åpne opp hjemmet gir velsignelse tilbake. Vi kjenner at vi med på å bidra til noe. Det siste jeg har tenkt på at disiplene fikk erfare, det nåde og tilgivelse, det å få tabbekvoter. Både i forhold til oss selv og til andre. For vi vet alle at det bor litt av hvert i oss, både på godt og på vondt. Vi rammer hverandre og sårer både bevisst og ubevisst. Men dette har Jesus tatt høyde for. Og en disippel som virkelig fikk erfare det, det var Peter. Han som hadde nektet på at han kjente Jesus, og det faktisk ikke bare en gang, men 3 ganger, enda de hadde gått sammen hver dag i 3 år. Og nå, etter oppstandelsen, så kommer Jesus til Peter på stranden og spør han om han vil følge han. Elsker du meg, Peter? Og Peter svarer 3 ganger, ja, Herre, jeg har deg kjær. Han kan ikke la være. Han må følge Jesus. Han har erfart at han har en mester i livet som ikke kaster han ut når han feiler og mislykkes. Nei, Jesus den som blir og blir. Og det som han sier til Peter, jeg tar hele deg og ikke bare halve deg, selv om du sviktet meg. Jeg innledet med å si, finnes det noe å hvile i som holder gjennom alt? Gjennom pandemier som jeg inne i nå, forfølgelser som en del kristne i verden opplever, brudd i nære relasjoner som jeg hører mye om gjennom våre skoleungdommer. Og disiplene erfarte på ingen måte at alt ble bra, men de erfarte at det var en kjærlighet som holdt gjennom liv og død. Når jeg sammen med andre kristne, så blir jeg minnet på Guds nærvær. Når jeg hører prekener, om det på podcast, eller hvor det måtte være, når jeg hører noen be sitt fader vår, synge en kristens sang eller salme, så blir jeg igjen minnet om at våre hender, unnskyld, våre tider ligger i Guds hender, og det trenger vi. Og midt i alt det vi erfarer i livet, så finnes det faktisk en som bryr seg mer om mitt liv enn det jeg gjør selv. Og som sier, ta med dere dette i dag. Herre, du vet hva min lengsel er, og mitt sukk er ikke skjult for deg.